Έχουμε διαβάσει δύο εδάφια, τα οποία θα κάνουν μια αναδρομή μικρή και θα συνεχίσουν παρακάτω. 5.29, λάμδα ζήτα κεφάλαιο ψαλμή. Μη αγανάκτη δια τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσε κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσε καταμαραθεί. Αν προσέξουμε τις παροιμίες και τις διαβάζουμε και τις εφαρμόζουμε, θα σταματήσουμε τη μισή ταλαιπωρία της ζωής ετούτης. Είναι πράγματι η σοφία του ουρανού για να περάσει ο άνθρωπος όμορφα εδώ στη γη. Εάν όμως διαβάζουμε και εφαρμόσουμε τους ψαλμούς, τότε οδηγούμεθα και διοικούμεθα από το πνεύμα. Οπότε εκεί δεν υπάρχει ταλαιπωρία, γιατί μετακινούμεθα. Από τη γη ζούμε στον ουρανό. Δεν ζούμε, δεν πατάμε εδώ κάτω. Και ερχόμεθα σε αυτό το οποίο έχουμε ήδη διαβάσει και έχουμε πει. Αν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πιστός και αγανακτώ, γιατί υπάρχουν πονηροί δίπλα μου που κάνουν τη ζωή μαρτύριο, έχασα τη βοήθεια του ουρανού. Γιατί αυτεπάγγελτα ο άνθρωπος ο οποίος αγανακτεί, γιατί βλέπει την κακία και την πονηρία που υπάρχει γύρω του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα βάζει τον εχθρό μέσα του. Σας θυμίζω πάλι αυτό που σας έχω πει στην Κρήτη, άμα ο άλλος έχει εκνευριστεί, λέει διαολίζεται. Τι πρέπει να κάνω όταν μ' αδικούνε? Να το αφήσω στον Κύριο. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα ενεργήσω. Αλλά πώς θα ενεργήσω? Όχι όποτε θέλεις εσύ. Γιατί θα ενεργήσω την ώρα αυτή που θέλω και αυτός να του δώσω περιθώριο να σωθεί. Μα αυτός είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι ζυχασιστής. Ό,τι και να είναι, ξεχάστε το. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Ξέρει τα περιθώρια, ξέρει τι μπορεί να κάνει. Οπότε πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Εγώ όμως δεν πρέπει να βάλω το κακό μέσα μου. Και μου εξηγεί και μου λέει εδώ, διότι αυτός ο οποίος είναι πονηρευόμενος και εργάζεται την ανομία και μου δημιουργεί προβλήματα, σαν χορτάρι ταχαίως θέλει κοπή. Όπως περνάς από το δρόμο και πιάνεις ένα λουλούδι και το κόβεις έτσι, ή ένα οτιδήποτε έχει βγει στον αγρό και παίζεις, έτσι λέει και αυτός, κάτι που δεν είναι τυχαίο θα το ξεπατώσει. Και όχι μόνο αυτό, και αν δεν γίνει αυτό θα καταμαραθεί. Δηλαδή τι λέει εδώ? Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει αυτό που θα κάνει ο Θεός εναντίον του. Οπότε εγώ τι να πω στη διαδικασία? Να διεκδικώ, να κάνω, να δείξω, να φτιάξω τη στιγμή που ο Θεός θα δώσει δικαιοσύνη. Εάν όμως δεν το πιστεύω, τότε θα αγαναχτώ, θα λέω και πού είναι ο Θεός και τι κάνει ο Θεός, τι δουλειά έχει ο Θεός με αυτό. Ο Θεός και εγώ είμαι αμαρτωλός και αυτός είναι αμαρτωλός που πάει με τη θέλησή του και κάνει τα ανάποδα όλα. Αλλά και οι δύο έχουμε κάποιο όριο. Είμαστε στη χάρη. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ να μην αφήσω τον εχθρό να κάνει φωλιά και να μπει μέσα μου. Γιατί μετά δεν βγαίνει. Οπότε θα έχω πρόβλημα. Και λέει παρακάτω, έλπιζε εις τον Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκει λέει τη γη και ναι μου την αλήθεια. Βλέπω με δίνει συνέχεια σε αυτό το που είπε. Δεν θα εκνευριστείς, αλλά θα ελπίζεις επί τον Κύριο αυτό που είπαν προηγουμένως και θα πράττεις το αγαθό. Έχουμε παρεξηγήσει κάποιος το Λόγο του Θεού, γιατί και εγώ το έχω πάρει ανάποδα. Λέει, μην κάνεις κάτι που δεν θέλει να σου κάνει. Αυτή είναι η παροιμία υγιεινή. Ο Θεός λέει κάτι άλλο. Κάνε εσύ αυτό που θες να σου κάνει. Δηλαδή, Εγώ θα κάνω το καλό σε αυτόν ενώ δεν το αξίζει. Βεβαίως. Εγώ αξίζω και κάνει ο Θεός καλό σε μένα. Πόσα λάθη κάνω την ημέρα. Όπως συγχωρώ εγώ τον άλλο, θα συγχωρήσει και εμένα ο Θεός. Οπότε βλέπουμε τώρα, εσύ λέει, δεν θα εκνευριστείς, θα ελπίζεις επί τον Κύριο, θα πράττεις το αγαθό, γιατί αν ξέρεις το αγαθό και δεν το κάνεις στην αμαρτία, οπότε μπαίνεις στην διαδικασία της αμαρτίας, αλλά θα είναι χειρότερα τα δεινά σου, και κατοίκει τη γη νέμοντας την αλήθεια, ζώντας την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός είναι η αλήθεια. Γιατί να ζω την αλήθεια? Γιατί η αλήθεια μας ελευθερώνει. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δεν τον ελευθερώνει ούτε η υποκρισία, ούτε η κακία, ούτε ο εκνευρισμός. Τον δυσκολεύει περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν τι είναι αλήθεια? Ότι ο ουρανός άνοιξε και μου ζητάει να ζω στον ουρανό και παράλληλα και στη γη. Ζούμε δύο ζωές ταυτόχρονα, μία πνευματική και μία φυσική. Και δίνουμε εξετάσεις και στις δύο ζωές. Πιο ισχυρή είναι η πνευματική ζωή. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματικά δεν μπορεί να τον αγγίξει ο εχθρός. Και μας το λέει πολύ ωραία ο Ιάκωβος. Λέει, φυλάτε τον εαυτό σας να μην σας αγγίξει ο Θεός. Πώς θα το φυλάξουμε? Κάνε αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή σου. Και αν κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, θα σε προστατεύει. Γιατί θα είναι μαζί σου. Ευαρεστείτε σε αυτό που κάνεις. Και να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο για να πιάσουμε και κάτι άλλο. Και εφραίνου εν Κυρίω και θέλει δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Για προσέξτε τώρα. Γιατί μου λέει να χαίρομαι, να εφραίνομαι? Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην εφραίνομαι και να μου δώσει τα αιτήματά μου? Όχι. Γιατί εφραίνομαι? Γιατί κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και μου δίνει χαρά. Άρα είμαι στη σωστή θέση. Ζω όπως με θέλει. Κάνω αυτό που θέλει, μου απαντάει αμέσως και μου δίνει τη χαρά του στην καρδιά μας που είναι η δύναμή μας και παράλληλα, επειδή εφραίνομαι, δίνει και τα ζητήματά μου. Δηλαδή είναι θέμα στιγμής να δώσει και τα ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει σαν αιτήματα στη ζωή μας. Εάν όμως δεν εφραίνομαι, δεν τον ευαρεστώ, δεν ζω όπως θέλει. Και υπάρχει πρόβλημα εκεί. Γι' αυτό λέει συνεχίζοντας, ανάθεσε εις τον Κύριον την οδό σου και έλπιζε επ' αυτόν και θέλει ενεργήσει. Ανάθεσε, δώσε το αίτημά σου στον Θεό, εις τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και δώσε του τη δυνατότητα καθώς ζεις να κινείσαι έτσι που θέλει. Έτσι λοιπόν τι κάνεις? Καθώς περπατάς στην οδό, την αναθέτεις στον Θεό. Του λες, Κύριε, εγώ θέλω να προπορεύεσαι. Θέλω να σε ακολουθώ. Επομένως δείχνε μου το δρόμο που πρέπει να ακολουθώ. Την καθημερινότητα. Πώς να συμπεριφέρομαι, πώς να σκέπτομαι, πώς να ενεργώ. Και εφόσον λέει ελπίζεις σε αυτόν, θέλει ενεργήσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει αυτό το οποίο περιμένω εγώ. Γιατί δεν θα κατεσχύνει κανένα ο Θεός που ελπίζει στο πρόσωπό Του. Εάν όμως δεν ελπίζουμε, δεν θα δεχτούμε, δεν θα πάρουμε αυτό που περιμένουμε. Και πώς φαίνεται ότι δεν ελπίζω? Δεν αναθέτω στον Θεό τα αιτήματά μου. Δεν του ζητάω να επεμβαίνει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζω. Αν μπορώ τη λύνω μόνος μου ή διαφορετικά βάζω κανένα μέσο γήινο ή οτιδήποτε. Λάθος. Κανείς δεν μπορεί να λύσει κάτι που ο Θεός δεν θέλει να λυθεί. Γιατί είναι Κύριος του ουρανού και της γης. και θέλει, λέει, εξάξει ως φως τη δικαιοσύνη σου. Θυμάστε τι έχουμε πει, τι είναι δικαιοσύνη? Αυτό που θέλει ο Θεός. Και σας θυμίζω πάλι άλλη μια φορά, που είναι πολύ απλό, τι είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη. Λέει, βάφτισέ με, γιατί πρέπει να βαφτιστώ. Και του λέει ο Ιωάννης, εγώ, λέει, πρέπει να βαφτιστώ από σένα, όχι εσύ από μένα, σαν αμάρτητος, εγώ έχω αμαρτίες. Το βάφτισμα είναι μετανοίας. Και του λέει ο Κύριος μας, ας κάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι είναι δικαιοσύνη? Όχι η λογική μας, αλλά αυτό που θέλει αυτός. Εδώ τι μας λέει? Θέλει εξάξει εις φως τη δικαιοσύνη σου και η κρίση σου θα είναι, λέει, σαν ανάψει φως μεσημβρίας. Η κρίση θα είναι τόσο καθαρή εις τη ζωή σου μέσα που δεν θα αμφιβάλλεις καθόλου για αυτό που θέλει ο Θεός από σένα. Και στο 7 πάλι βάζει κάτι που το συμπληρώνει. Πρέπει να εμφρενόμαστε, λέει, αναπάβου επί τον Κύριο και πρόσμενε Αυτόν. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αναπαυτεί στον Θεό για κάτι που ζητάει? Εάν τον εμπιστευτεί, εάν τον πιστέψει. Εγώ θα το ζητήσω από τον Κύριο και ο Κύριος θα το κάνει. Απλό. Πρέπει να ζούμε σαν μικρά παιδιά, όπως λέει. Γι' αυτό λέει, αν αναπάβεσαι σε μένα, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω παρά να σου αποδείξω ότι με εμπιστεύεσαι σωστά και θα ενεργήσω. Αναπαύσου λοιπόν στη δυσκολία που παρουσιάστηκε, εμπιστεύσου τον και θα ενεργήσει αυτός και πρόσμενε τη στιγμή που θα ενεργήσει και θα είναι μια νίκη για σένα τεράστια. Και γυρίζει πάλι πίσω τώρα. Μας πάει από αυτό που άρχισε πάλι. Μία γανάχτη δια των κατεβοδούμενων εν διωδώ αυτού, δια άνθρωπο πράττοντα παρανομίας. Μην αγανάχτες για την αδικία που σου γίνεται. Αδέρφια μου, έχουμε απ' όλα. Λέμε ότι είμαστε εκκλησία, αλλά στην εκκλησία μέσα μπαίνει όποιος να είναι. Ακολουθεί όποιος να είναι. Δεν μπαίνουν όλοι αυτοί που θα αλλάξουν και θα ζητήσουν από τον Θεό να ενεργήσει τη ζωή τους. Μπαίνουν και αυτοί που δεν θέλουν να ενεργήσει. Γιατί έρχεται ανάμεσά μας? Γιατί νιώθει ανασφάλεια, γιατί νιώθει φοβία. Αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Και ξέρεις, αν αυτή τη στιγμή ζει ένα με ανασφάλεια και φοβία, και θα εκνευριστεί σε κάποια στιγμή που δεν θα του γίνει κάτι που θέλει, αλλά και ούτε θα δώσει σημασία για να λατρεύσει και να δοξάσει τον Θεό, να λάβει πνεύμα Άγιο, να αλλάξει τη ζωή του. Και γιατί μας το λέει τώρα εδώ? Μία αγανάκτη λοιπόν. Είναι γεγονός ότι όλοι μας κάποιες φορές έχουμε αγανακτήσει. Γιατί? Γιατί ο άλλος με αδικεί, γιατί ο άλλος οπωσδήποτε μου παίρνει πράγματα τα οποία είναι δικά μου, γιατί με κοροϊδεύει, γιατί πολλά γίνονται στη ζωή μας μέσα. Αδερφιά μου, δεν έχουμε καμία θέση ούτε διάθεση να ασχοληθούμε με αυτό που κάνει ο άλλος εναντίον μας. Εμείς αγαπάμε τους εχθρούς μας. Μα δεν είναι αδικία να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Ο άλλος θέλει να με σκοτώσει και εγώ επάνω να κάνω το καλύτερο για αυτόν και να προσπαθώ να μην τον στεναχωρήσω? Δεν είναι αδικία. Γιατί αν εγώ τον συγχωρώ και αν εγώ τον αγαπώ, κάνει το ίδιο και ο Θεός για μένα όταν πέσω πνευματικά. Δεν μου κόβει το κεφάλι. Σε άλλο ψαλμό εδώ ο Δαβίδ λέει ότι, Κύριε, αυτοί, λέει, που είμαστε μαζί και πηγαίναμε και πολεμούσαμε τους Φιλιστέους και όλα αυτά και ερχόμαστε, λέει, στον οίκος και σε δοξάσανε, μου καρφώσαν, λέει, μαχαίρι στην πλάτη. Πώς το βλέπει τώρα σαν μαχαίρι αυτό? Ότι τον κυνηγάνε να τον σκοτώσουνε και αυτός που τον κυνηγάει περισσότερο είναι ο Σαούλ, ο βασιλιάς. Τον κυνηγάνε να τον σκοτώσουν γιατί τον ευλέπει ότι ο Θεός τον εσπρώχνει να γίνει βασιλιάς και δεν θα γίνει ο γιος του. Και νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει με το Θεό και να σκοτώσει τον Δαβίδ για να γίνει βασιλιάς ο γιος του Σαούλ. Άκου σκέψη τώρα εδώ. Εντέλος παράλογη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό? Κι όμως ο άλλος το κάνει. Το γενηγάει 16 χρόνια ολόκληρα. Και ο Δαβίδ έχει αγανακτήσει με αυτό το κυνήγι που του κάνει και λέει, κάνε κάτι, λέει, στείλ τον ζωντανό στον Άδη. Και ενώ το ζητάει και το περιμένει αυτό, δεν γίνεται. Οπότε τι γίνεται? Πέφτει ο Δαβίδ σε αμαρτία. Και καθώς πέφτει σε αμαρτία, τι κάνει? Λέει του Θεού, τώρα διαφορετικό το μοτίβο αυτό. Λέει, ξέρεις κάτι, συγχώρεσέ με σε παρακαλώ γιατί αμάρτησα. Τον έναν τον στείλει ζωντανό στον Άδη και ο άλλος που είναι ο ίδιος αμάρτησε και να το συγχωρήσει. Δεν είμαστε τρελοί? Και μιλάμε τώρα κατά την καρδία του Θεού ο Δαβίδ. Και θα τους πρόξουμε λίγο περισσότερο. Στο 10 λέει, διότι έτι μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Αυτός που είναι ασεβής δεν σέβεται το Θεό, που είναι αυτός μια και δεν το σέβεται, είναι πονηρός, είναι οπωσδήποτε εκμεταλλευτής, είναι αυτός που θα δικήσει τους πάντες και θα κάνει όλα αυτά. Μιλάει τώρα ο Κύριος εδώ και λέει κάποια στιγμή, λέει, θα χαθεί από τη γη και θα τον εχάσει τελείως, δεν τον ξαναδείτε ποτέ. Για θα ενεργήσω εγώ εναντίον του. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό το οποίο είπαμε, ότι δεν πρέπει να αγαναχτούμε. Έχουμε δύο περιπτώσεις, μπορούμε να τις αγγίξουμε. Η μία περίπτωση είναι ο Νεεμάν. Ο Νεεμάν είναι ο Σύριος στρατηγός που είναι λεπρός και που του λέει μία δούλη, πιτσιρίκα που είχε πιάσει εχμάλωτη από το Ισραήλ, του λέει αυτή η κοπέλα, λέει μάλλον στη σύζυγό του, λέει μακάρι να ήταν, λέει, ο στρατηγός στον προφήτη, λέει, στη Σαμάρια, γιατί θα τον θεράπευε. Φαίνεται πως η κοπέλα αυτή ήταν σοβαρή, γιατί αυτό το οποίο είπε εκείνη τη στιγμή επέρασε μέσα στη γυναίκα του Νεεμάν και σου λέει, η κοπέλα αυτή είναι σοβαρή, δεν μιλάει, δεν καλαμπουρίζει, δεν κάνει τέτοια, άρα για να το λέει κάτι πρέπει, κάτι να γίνει. Το λέει στον άντρα της, λέει, έτσι είπε, λέει, η δούλη, ότι υπάρχει ένας προφήτης, λέει, ο οποίος θεραπεύει, λέει, τη λέπρα. Ήταν ανίατη ασθένεια. Και λέει αυτός, τότε να πάμε, λέει, να το συναντήσουμε. Οπότε δίνει εντολή, λέει, στο βασιλιά του, ας πούμε, ξέρεις, θα πάμε, λέει, επάνω, γιατί υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος θεραπεύει, λέει. Λέει, α, πολύ ωραία. Λέει ο Σύριος βασιλιά, λοιπόν, θα στείλω εγώ, λέει, μια επιστολή, θα την πάρεις στα χέρια σου και θα πας να τον ευρύς και θα του πεις να σε θεραπεύσει. Αλλά αυτός δεν λέει για τον προφήτη, λέει για τον βασιλιά του Ισραήλ. Και πράγματι πάει ο Νεεμάν ο Σύριος και λέει στο βασιλιά, λέει, ήρθα να με θεραπεύσεις. Το κοιτάς καλά καλά ο άλλος, λέει, δεν είμαστε, λέει, καλά. Και θα, λέει, που ζητάει, λέει, αφορμή, λέει, αυτός για να με σκοτώσει, για να πολεμήσουμε, λέει, εναντίον μας. Και του λέει, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, λέει, τα πράγματα και ούτε, λέει, ξέρω αν γίνεται ή δεν γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή του λέει κάποιος από τους δούλους του βασιλιά, του λέει, υπάρχει, λέει, στείλε στον Ελισέ, λέει, αυτό και θα το θεραπεύσει. Και πράγματι στέλνει στον Ελισέ και του λέει ότι έτσι και έτσι έγινε με ένα στρατηγό που είναι λεπρός και κάνε κάτι για αυτόν. Λέει, πες του να έρθει σε μένα. Και παίρνει όλη την κουστοδία. Η κουστοδία ήταν τώρα ότι είχε φέρει στρατιώτες μαζί, είχε φέρει άλογα έξτρα και μουλάρια και είχε βάλει επάνω διάφορα δώρα που μπορεί να φανταστείτε, γιατί άμα το θεράπευε να το τα δώσει. Και πλησιάζει, λέει, εκεί και μόλις πλησιάζει και βρίσκει στην καλύβα τη δική του, γιατί δεν ήταν κανένα παλάτι τίποτα εκεί του Ελισέ. Του λέει του δούλου του ο Ελισέ, λέει, πες του να πάει στον Ιορδάνη να βουτυχτεί 3 φορές και θα θεραπευτεί. Εκνευρίζεται ο Νεεμάν. Προσέχτε τώρα. Στα καλά καθούμενα. Γι' αυτόν φαινόταν παράλογο αυτό. Να πάω να κάνω μπάνιο. Και θα θεραπευτώ με το μπάνιο που θα κάνω. Αστεία πράγματα. Και εκνευρίστηκε και ήταν, δεν ήξερε τι να κάνει και να θέλει να φύγω, να κάνω, να δείξω, να φτιάξω. Και εκεί επάνω του λένε οι δούλοι του. Λέει, για στάσου. Γιατί εκνευρίζεσαι. Προσέξτε τώρα, αν δεν εκνευριζόταν τι θα έκανε. Θα πάει να έκανε αυτά που το είπε. Αλλά η λογική του του λέει δεν γίνεται. Εγώ λέει νόμιζα ότι θα βγει λέει έξω, θα βάλει το χέρι του, θα με ακουμπήσει, θα προσευχηθεί, θα κάνει, θα δείξει. Τίποτα από όλα αυτά. Του λέει πήγαινε και κάνε μπάνιο. Εάν τώρα δεν τον έπειθαν αυτοί που ήταν μαζί του να σταματήσει να εκνευρίζεται και να ακούσει αυτό που το είπε ο άλλος, δεν θα θεραπεύονταν ποτέ. Τι μας λέει τώρα αυτό? Ότι είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή να εκνευριστώ τη στιγμή που ο Θεός θέλει να με βοηθήσει. Γι' αυτό ούτε κατά διάνοια δεν πρέπει να εκνευριζόμαστε όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό είναι η μία πλευρά που πήγε να χάσει τη θεραπεία για ένα απλό πράγμα. Επειδή δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που το έλεγε ο προφήτης. Και έχουμε και άλλη μία περίπτωση, πάλι σοβαρή αυτή. Έχουμε τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ τον κυνηγάει ο γιος του να τον σκοτώσει, γιατί είχε εκμεταλλευτεί τη βασιλεία. Τι έκανε λοιπόν? Επήγε μόνος του και απεφάσισε να γίνει βασιλέας, γιατί είχε γεράσει ο Δαβίδ, και διαφόρησε αν ο Δαβίδ ήθελε κάποιος άλλος να γίνει, το Σολομών δηλαδή. Οπότε πήγε μόνος του, έκανε τραπέζια, κάλεσε πολλούς, βγήκε στην επιφάνεια ότι δοξάζαν το Θεό και λατρεύανε, γιατί βγήκε, υπάρχει βασιλιάς να γίνει, και εκεί πάνω που ο ίδιος έκανε αυτή την κίνηση, ο Δαβίδ μόλις άκουσε ότι αυτός εχρίστηκε βασιλέας, έφυγε και πήρε μαζί το στρατό όλο, πήρε την οικογένειά του και όλους αυτούς οι οποίοι κινδυνεύανε να τους σκοτώσει ο γιος του. Καθώς λοιπόν έφευγε και πέρναγε μακριά από την πόλη της Ιερουσαλήμ και πήγαινε προς την επαρχία, το συναντάει ένας που ήταν από τον Σαούλ συγγενής. Και εχάρηκε τόσο πολύ που αυτός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση, που άρχισε να πετάει λέει χώμα, να πιάνει χώμα και να το πετάει αυτά και να του λέει άντρα που είσαι γεμάτος αίμα και καλά να πάθεις και καλά να γίνει και αυτό και να σε σκοτώσει ο γιος σου και όλα αυτά τα οποία έκανε. Και αυτός είχε στρατό μαζί του. Λέει λοιπόν ο αρχιστράτηγός του, αυτός λέει είναι ένας χίον, να του πάρει το κεφάλι. Προσέξτε, τόσο απλά. Είχε μαζί του κάποιες χιλιάδες στρατό και του λέει ο αρχιστράτηγος να του πάρει το κεφάλι. Αυτός δεν πρέπει να ήταν καλά, ο οποίος αυτή τη στιγμή του φερόταν έτσι του Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ τι λέει? Δεν εκνευρίστηκε. Λέει ο γιος μου ζητά να μου πάρει το κεφάλι. Και επειδή αυτός λέει με βρίζει αυτή τη στιγμή να εκνευριστώ. Λέει τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο, του λέει. Η έτους ευρωρίας εσύ λέει. Άσε λέει, γιατί πρέπει να ταπεινωθώ και ευχαριστώ το Θεό λέει για ό,τι γίνεται. Θα ταπεινωθώ, μήπως με λυπηθεί ο Θεός λέει και δεν γίνει κάτι χειρότερο. Δεν εκνευρίστηκε. Δεν του πήρε το κεφάλι που ήταν το πιο απλό πράγμα την εποχή εκείνη. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Από τη στιγμή που με βρίζεις και μου κάνεις, σου κόβω το κεφάλι και τελειώνουμε. Δεν το ψάχνουμε και πολύ. Παλαιά διαθήκη είναι. του λέει άφησέ με, δεν έχουμε κάτι κοινό, μη ζητάς να του πάρεις το κεφάλι, δεν θέλω να πάρεις τίποτα. Ο Θεός με ταπεινώνει γιατί δεν έκανε αυτό που ήθελε. Για σκεφτείτε να το έπαιρνε το κεφάλι, τι θα κέρδιζε ο Δαβίδ? Απολύτως τίποτα. Θα χειροτρεύει η κατάστασή του. Γιατί ο Θεός ήδη είναι επιβαρημένος με τόσους ανθρώπους που είχε σκοτώσει, καθώς ο Θεός τον καθοδηγούσε για να μπορέσει να μην υπάρχει στο βασιλείο του πολέμη και ιστορίες. Κι όμως κατάλαβε ότι είναι παγίδα και δεν θέλει να πέσει. Λέει, έχω αρκετά προβλήματα και δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος αυτός αν με βρίζει ή όχι. Εγώ δεν λαβαίνω τίποτα υπόψη μου. Συνεχίζω και ζητάω από το Θεό να με ευλογήσει και να με προφυλάξει από αυτό που γίνεται. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχει δίκιο. Μην αγαναχτείς λοιπόν ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου. Και λέει στο 8, «Παύσον από θυμού και άφε στην οργή, μη δόλος αγανάχτη, ώστε να πράττεις πονηρά». Αν αυτή τη στιγμή, λέει, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη μας, άμα εκνευριστώ, τι θα βγει από τα χείλη μου? Ο εκνευρισμός. Θα πω και καμιά κουβέντα, θα γίνει και διάφορα μαζί. Οπότε τι γίνεται? Αυτό τι θα κάνει? Άφησε την οργή, μην αγαναχτείς, γιατί θα σε στείλει ο εχθρός να πράττεις πονηρία. Τι πονηρία είναι αυτή? Θα σκέφτομαι πρώτα να τον βγάλω από τη μέση. Πώς να τον τιμωρήσω, πώς να τον εκδικηθώ, πώς να κάνω οτιδήποτε. Αυτό τι είναι? Είναι πονηρία. Σκέπτομαι πολύπλοκα πώς θα τον βγάλω από τη μέση. Επομένως, ο μόνος τρόπος είναι για να χάσω την ειρήνη, να χάσω τη χαρά, να χάσω την αγκαλιά του Χριστού, είναι να αγαναχτήσω, και όχι μόνο να αγαναχτήσω, αλλά να κάνω όλη τη διεργασία αυτή και να αφήσω τη σκέψη μου να την πάρει ο άλλος, να τη χρησιμοποιήσει έτσι, ώστε να, με πονηρία να κάνω τα πάντα εναντίον του. Και μου λέει ότι πρόσεξε, γιατί αυτοί που είναι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξολοθρευτεί. Για κοιτάξτε πώς αλλάζει τώρα το σημείο αυτό. Αν αγαναχτήσω, πηγαίνω για αιώνια καταδίκη. Αυτό μου λέει τώρα εδώ. Γι' αυτό πάυσε. Μπήκε στην διαδικασία του οπωσδήποτε του θυμού. Μη συνεχίσεις, μην αμαρτήσεις. Γιατί ο Θεός το βλέπει. Και από τη στιγμή την οποία θα κάνεις τη διαδικασία και θα εκνευριστείς και θα πάρεις θέση σε αυτό και δεν θα ελέγχεις τον εαυτό σου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, άφησε την οργή, γιατί μην αγαναχτές καθόλου ώστε να πράττεις πονηρά, διότι οι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξολοθρευτεί. Δύο θέσεις είναι. Ή εκνευρίζουμε και μπαίνω, παραδίδουμε στον εχθρό, ή κάνω προσπάθεια, ζητάω βοήθεια να μην εκνευριστώ, να μην δημιουργήσω πρόβλημα για να διώξω τον Χριστό από την καρδιά μου μέσα, ώστε να μπορέσω να κρατήσω αυτό που χρειάζομαι, ώστε να μπορώ να απολαμβάνω πλέον την παρουσία του και τις ενέργειές του στη ζωή του, στη ζωή μου. Διότι έτη μικρών και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει. Κάτι πολύ λίγο είναι, του δίνω την προθεσμία να μπορέσει να μην κάνει αυτό που κάνει εναντίον σου, αυτός το κάνει, συνεχίζει, οπότε ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θα ευρεθεί ποτέ. Θα ενεργήσω εναντίον του, θα πληρώσει γι' αυτό και θα χαθεί αιώνια και θα χαθεί από τη γη. Δεν θα ευρεθεί ποτέ ξανά. Τι έγινε τώρα εκεί, για βάλτε το Σαούλ στη μέση. Ο Σαούλ τι ήτανε, ήταν ένας άνθρωπος που εκνευριζόταν με το παραμικρό. Είχε ακάθαρτο πνεύμα μέσα του. Και πάντα λοιπόν εκνευρισμένος, γιατί δεν μπορεί να τα βάλει με τον Δαβίδ, να τον σκοτώσει και να γλιτώσει ο γιος του ώστε να γίνει βασιλέας. Το αποτέλεσμα τι έγινε. Κάνουνε πόλεμο με τους Φιλιστέους και σκοτώνουνε όλα τα παιδιά και τον Σαούλ μαζί. Και ελευθερώνεται πριν η βασιλεία και γίνεται βασιλέας ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ αγανακτούσε. Όχι. Ο Δαβίδ ελέρωνε τα χείλη του. Καταδίκαζε. Κατέκρινε. Τίποτα από όλα αυτά. Διαβάστε πόσες φορές πήγε να τον έδωσε ο Θεός να τον σκοτώσει και δεν τον σκότωνε. Και του λέγανε και όλοι αυτοί που ήταν, είχε 400 άτομα μαζί του με τις οικογένειές τους και ήταν όλοι αδικημένοι από τον Σαούλ και ζούσαν στους Φιλιστέους μαζί. Και όμως δεν έβγαλε βλάστημη κοβέντα εναντίον του Σαούλ. Το παραμικρό τι έκανε. Εζούσε με τους Φιλιστέους και έφευγε και πήγαινε σε διάφορες επιδρομές που έκανε για να σκοτώνει τους εχθρούς του. Δεν ασχολούταν με τον Σαούλ. Ενώ όλο ο Σαούλ μαζί με όλους τους το στρατό του τον κυνηγούσε να τον ευγάλει από τη μέση. Και ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε ώστε να πέσει στα χέρια του εχθρού. Πάντα ελεύθερος ήταν. Πώς μπόρεσε τώρα ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή να μην εκνευρίζεται αφού τον αδικούσε. Κατάφορα. Ήταν ένας άνθρωπος της Νέας Διαθήκης. Είχε καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι αν αυτή τη στιγμή αφήσει τον εκνευρισμό να τον κερδίσει, μετακινείται πλέον την προστασία του Θεού. Και για να καταλάβουμε τι έκανε ο Θεός, λένε ότι ο Δαβίδ βρίσκεται σε ένα όρος, είναι έξω από την Ιερουσαλήμ και στο όρος αυτό είναι μαζί με τους 400 και είναι στην κορφή του όρους. Μαζεύει στρατό αφού μαθαίνει για αυτόν ο Σαούλ και μαζεύει κάποιες χιλιάδες οι οποίες τι κάνουνε, περικυκλώνουν το βουνό ολόκληρο και αρχίζουν και ανεβαίνουν σιγά σιγά προς τα επάνω. Υπήρχε ένα ορεινό σημείο που ήταν κάπως ας πούμε οχυρωμένο και πήγαινε προς τα εκεί για να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Και εκεί που ανεβαίνανε δεν υπήρχε τρόπος να γλιτώσει ο Δαβίδ και όλοι αυτοί που ήταν μαζί του και προσευχηθήκανε και ζητήσανε βοήθεια από το Θεό. Και τι κάνει ο Θεός. Στέλνει τους Φιλιστέους εναντίον της Ιερουσαλήμ, κινδυνεύουν να πιαστούν πλέον εχμάλωτοι γιατί δεν υπήρχε πολλής στρατός, είχε φύγει όλος από εκεί και είχε πάει κυνηγάει το Δαβίδ και εκεί που βρίσκεται του λένε τρέξε γιατί ήδη οι Φιλιστέοι μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ και παίρνουν εχμαλώτους όλους αυτούς οι οποίοι είναι εκεί. Αφήνουν στη μέση το Δαβίδ γιατί είναι κάτι πιο επίγον, κατεβαίνουν το όρος, γυρίζουν στην Ιερουσαλήμ και γλιτώνουν ο Δαβίδ. Αυτό δεν γίνεται. Κι όμως έγινε. Ποιος το κάνει αυτό, ο Θεός. Τον έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με αποτέλεσμα να ξεχάσει τον Δαβίδ και να κοιτάξει να σώσει τις οικογένειές του. Ποιος θα κάνει αυτά. Αδέρφια μου, ξέρετε ποιος είναι αυτός που μας έσωσε. Ο Θεός. Ο ένδοξος, ο Άγιος, ο δίκαιος Θεός. Ο κυρίαρχος Θεός της ζωής. Ό,τι πολύτιμο, ό,τι πιο δυνατό, ό,τι πιο εκλεκτό, ό,τι πιο τέλειο, ό,τι πιο κυρίαρχο υπάρχει στο σύμπαν ολόκληρο είναι ο Θεός. Ο Δαβίδ το ξέρει. Πιστεύεις αυτό. Και έτσι ό,τι και να γίνεται πηγαίνει σε Αυτόν και του λέει τι συμβαίνει και ο Θεός επεμβαίνει και δίνει λύσεις στα αδιέξοδα τα δικά του. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι αναφέρει στο 7 και λέει «Πόσο πολύτιμο είναι το έλεος σου Θεέ». Συγγνώμη, τι είπα να πει πολύτιμο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο κοστίζει αυτό το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Πόσο πολύτιμο είναι το έλεος σου Θεέ. Είσαι τόσο πολύ πλούσιος που ό,τι κάνεις είναι τόσο πολύτιμο που δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Λέει ο Δαβίδ. Δια τούτο ή των ανθρώπων ελπίζουσι επί τη σκιά των πτερήγων σου. Θέλεις συγχορταστεί από του πάχους του οίκου σου και από του χυμάρου της τροφής σου, θέλεις ποτίσει αυτούς. Θα σας χορτάσω από του πάχους του οίκου σας. Ό,τι έχετε ανάγκη θα σας το δώσω και θα χορτάσετε από όλες τις πλευρές. Τι υπόσχεται τώρα ο Θεός εδώ? Πρώτα απ' όλα αυτό που αναφέρει και λέει πόσο πολύτιμο είναι το έλεος σου, δια τούτο ή των ανθρώπων ελπίζουν επί τη σκιά των πτερήγων σου. Τι είναι η σκιά των πτερήγων σου? Ο Θεός επήρε τον Ηλία και του είπε ότι πες το βασιλιά σου ότι θα πέσει βροχή γιατί πεινάγανε και πεθαίνανε από την πείνα, και ο Θεός λέει θα στείλω νερό δια των χιλέων σου και γίνεται αυτό. Και τι κάνει? Παίρνει τον Ηλία, το Πνεύμα το Άγιο, και τον περνάει μπροστά από τον Αχάβ που ήταν με 6 άλογα και πήγαινε για τη Σαμάρια, γιατί του λέει πήγαινε και θα πέσει πολύ η βροχή και θα εμποδιστείς. Και παίρνει την άμαξα αυτός και πάει, και πήγαινε μπροστά από τον βασιλέα, πήγαινε ο Ηλίας. Τι γίνεται τον εδώ? Τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο, τον πήγαινε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μεταφορικό μέσο. Επήρε, και όταν τον ψάχνανε για να τον σκοτώσουνε γιατί έφερε την ανομβρία αυτή και τα είχε βάλει με τον Ηλία, ο Ηλίας αυτή τη στιγμή τον έπαιρνε το Πνεύμα το Άγιο και τον έκρυβε και δεν τον έβρισε κανένας. Τον γυνηγούσε όλος ο λαός Ισραήλ και δεν μπορούσε να τον ευρύ κανένας γιατί τον έκρυβε το Πνεύμα το Άγιο. Και όλοι θυμόμαστε ότι τον πήγε στη χείρα αυτή, μακριά πλέον από το λαό Ισραήλ που τον ζητούσε, και τον ετάιζε μία χείρα. Πώς τον τάιζε? Θυμάστε όταν πήγε εκεί, πάει και της λέει, ξέρεις, σε παρακαλώ, λέει, φτιάξε ένα ψωμάκι, φτιάξε μου να φάω πρώτα εγώ και μετά εσύ. Και του λέει, όχι, λέει, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί ίσα ίσα που έχω να φάω ένα εγώ με το γιο μου, λέει, και να πεθάνουμε. Της λέει, ο Κύριος λέει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, ούτε το λάδι στο ροή το οποίο έχεις, λέει, ούτε το πιθάρι το οποίο έχει το αλεύρι θα τελειώσει. Και πράγματι, μια χεριά αλεύρι ήταν, έβαζε το χέρι και το έπαιρνε και ανανενωνόταν σε καινούριο. Και έβγαζε όσο ήθελε, χωρίς να τελειώνει ποτέ. Μέχρι να έρθει το νερό και να λυθεί το πρόβλημα της πείνας που υπήρχε. Άλλη μια φορά. Ξέρω με ποιον ακολουθούμε. Ξέρω με τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Πιστεύουμε ότι αυτά που λέει τα κάνει. Από τη στιγμή που θα το πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά στη ζωή μας. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, στον ψαλμό αυτόν. Και λέει στο 10, έκτινο το έλεο σου προς τους γνωρίζοντάς σε. Όποιος σε γνωρίζει, κάνε έλεο σε αυτόν, σκέπασέ τον με το έλεο σου. Και κάνε το αυτό σε αυτούς που σε γνωρίζουν. Είναι απαραίτητο να τον γνωρίζω και να πιστεύω σε αυτόν? Όχι. Το γνωρίζω, αλλά δεν έχω πίστη τέτοια ώστε να ενεργήσει. Γιατί δεν ζητάει να έχω πίστη ανθρώπινη, αλλά πίστη Θεού. Πώς δίδεται η πίστη του Θεού? Από τον αγιασμό και την καθαρότητα που έχω. Όταν αγιάζουμε και καθαρίζουμε κάνοντας το θέλημά του, όπως το θέλει αυτός, είμαι δίκαιος και από εκεί και πέρα πλέον ο Θεός ενεργεί πέραν από τα όρια της λογικής, δια της πίστεως. Και εκτείνει το έλεος του προς τους γνωρίζοντάς τον, γιατί πιστεύουν, γιατί ζητάνε από το Θεό να τους αυξήσει την πίστη και την αυξάνει ο Θεός. Αυξάνει το έλεος του λοιπόν προς τον γνωρίζοντας αυτόν και τη δικαιοσύνη του προς αυτούς που είναι ευθύς στην καρδία, ειλικρινείς και πιστεύουν σε αυτόν. Ας μην έλθει επ' εμέ πους υπερηφανίας και χείρα σεβών, ας μην με σαλεύσει. Προσέχετε τώρα τι λέει τώρα εδώ πάλι ο Δαβίδ. Μην αφήσει να υπερηφανευτώ, να μπει εγωισμός μέσα μου και να υπερηφανευτώ. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι βασιλείας. Παίζει με τις ζωές των άλλων και μπορεί ανά πάσα στιγμή να κόβει κεφάλια όπως έκανε ο Σαούλ. Γι' αυτό τι λέει τώρα? Εμπόδισέ με. Μην κάνω κάτι και μπει υπερηφάνεια ή εγωισμός και λυπήσω το πρόσωπό σου. Γιατί θα χάσω τη βοήθειά σου. Θα χάσω την προστασία σου. Θα χάσω την απάντηση στα αιτήματά μου. Ας μην έλθει επ' εμέ πους υπερηφανίας και χείρ ασεβών, ας μην με σαλεύσει από την παρουσία σου. Μη με σπρώξει κάποιος να κάνω κάτι που δεν θέλεις. Εκεί έπεσαν οι εργάτες της ανομίας και κατεσπρώχθησαν και δεν θέλουν σε δυνηθεί να ανεγερθώσει. Σε αυτή τη φάση λοιπόν που ήρθε η υπερηφάνεια και ο εγωισμός, εκεί έπεσαν οι άνθρωποι υπερήφανοι, που μπορεί, εάν τους προσέξω αυτούς, να πέσω κι εγώ. Γι' αυτό δεν θέλω να πέσω. Αφήνω λοιπόν τους άλλους να πέσουν και να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί είναι εργάτες ανομίας και αλληλοσπρόχνονται για να κάνουν κάτι που δεν αρέσει σε σένα, και αν πέσουν πνευματικά δεν θα μπορέσουν να ξανασηκωθούν πνευματικά. Αυτό λέει. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας την πνευματική. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό προμηθεύει λοιπόν στο Δαβίδ όλα αυτά τα οποία πρέπει να προσέξει ο Δαβίδ για να μην πέσει στην παγίδα της αμαρτίας, της απροσεξίας, του εγωισμού και όλα αυτά. Αν ζω αυτό που ο Θεός θέλει από εμένα, τότε έχω μία πρόσβαση μαζί Του και τα αδύνατα είναι το πιο απλό πράγμα να γίνουν δυνατά στη ζωή μας. Αυτά έχει αποκτήσει, έχει γνωρίσει ο ίδιος ο Δαβίδ, και παρόλα τα λάθη που έκανε, είναι ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογεί. Έχει ανοίξει μία πόρτα ο Δαβίδ που είναι ανοιχτή για όλους μας, για να ζούμε και να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία μας υπόσχεται να γίνονται πράξη στη ζωή μας.